რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგზობს გადაცემას. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. თეთრმა სახლმა გადადო თეირანის ბალისტიკური პროგრამის გამო ირანისთვის ახალი სანქციების დაწესება. ვაშინგტონს ახალი სანქციების შესახებ 30 დეკემბერს უნდა გამოეცხადებინა. ახალი სანქციების შეყოვნების მიზეზი გახდა თეირანის ნაბიჯები, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების აზრით ეწინააღმდეგება გაეროს მიერ ადრე დაწესებულ სანქციებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თავდაცვის მინისტრს განკარგულება გასცა და აჩქაროს ქვეყნის სარაკეტო პროგრამა პასუხად ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმებზე ახალი სანქციები დაუწესოს თეირანს, რაც ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდაზე პასუხი იქნებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია საერთაშორისო კომპანიებისა და პირების წინააღმდეგ ახალ სანქციებს ამზადებს 10 ოქტომბერს ირანის მიერ საშუალო რადიუსის რაკეტა ემადის გამოცდის გამო. გაეროს სანქციების დამკვირვებელთა თანახმად, ემადი არის ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც ბირთული იარაღის დარება შეუძლია, რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას ეწინააღმდეგება. 2016 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება. დოკუმენტი, რომელსაც 2014 წლის ივნისში მოეწერა ხელი, არის ევროკავშირთან ასოცირების თაობაზე უფრო ფართო შეთანხმების ნაწილი. დოკუმენტის თანახმად, უკრაინას ექნება გადასახადებისგან თავისუფალი წვდომა ევროკავშირის ბაზრებზე. ევროკომისიის მიერ 31 დეკემბერს გამოქვეყნებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ შეთანხმება ხელს შეუწყობს უკრაინის ეკონომიკის მოდერნიზაციასა და დივერსიფიკაციას და რეფორმებისთვის დამატებით სტიმულს წარმოქმნის. უკრაინამ, რომლის ბაზარი ტრადიციულად რუსეთზე იყო ორიენტირებული, ახლა ევროპული სტანდარტები და ნორმები უნდა მიიღოს. უკრაინასა და ევროპის კავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება კიევსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობების გაუარესების მიზეზი გახდა. საპასუხო ზომის სახით რუსეთი დღეიდან აუქმებს უკრაინასთან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის რეჟიმს. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღეს მიუნხენში მუშაობა განაახლა ორმა სარკინიგზო სადგურმა, რომლებიც ტერაქტების საფრთხის გამო იყო დაკეტილი. როგორც მიუნხენის პოლიციის უფროსმა ჰუბერტუს ანდრემ განაცხადა, ქალაქში ტერორისტული აქტის მოწყობის საფრთხე კვლავაც რჩება, მაგრამ იგი აღარ მიიჩნევა გარდაუვალად. პოლიციის განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ჩატარებული გამოძიების შედეგად ამ მომენტისთვის მიუნხენში აღარ არსებობს ტერორისტული თავდასხმის კონკრეტული საფრთხე. იძებნება 5-7 ადამიანი, რომლებიც თავდასხმების ორგანიზებაში არიან ეჭვმიტანილი. როგორც ვარაუდობენ, ყველა მათგანი დაკავშირებულია ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან. ითხოვინებიან, რომ ხუთშაბათს გერმანიის ხელისუფლება მეგობრული სახელმწიფოების სპეცსამსახურებისგან მიიღო ინფორმაცია მიუნხენში თვითმკვლელების მიერ აფეთქებების მზადების შესახებ. ავღანეთის პოლიციის თანახმად, 1 იანვარს ქაბულში ძლიერი აფეთქება მოხდა იმ რაიონთან ახლოს, რომელშიც მდებარეობს სამთავრობო შენობები, უცხო ქვეყნების საელჩოები და რესტორნები. ავღანეთის ხელისუფლებისა და ადგილობრივი მედიის ცნობით, აფეთქების სამიზნე, როგორც ჩანს, იყო რესტორანი, რომელიც უცხოელთა შორის არის პოპულარული. მსხვერპლის შესახებ ცნობები ჯერჯერობით არ მოიპოვება. ავღანური მედია იტყობინება, რომ დაკავებულია ერთი ეჭვმიტანილი, რომელსაც უშიშროების ძალების თანამშრომლის ფორმა ეცვა. თავდასხმისთვის პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის უკისრია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მომზადდა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ეთერშია რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაქცელებთ ხოლგურულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. სადღესასწაულო განწყობით რამდენიმე სიუჟეტს დაუთმობთ წლევანდელ პრემიებს. დავიწყებთ იმით, რომ კურს დაუგდებთ ცნობილ ჩეხ ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის. ხანდაზმულ მეცნიერს საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ღირსების ორდენი გადაეცა.
ბედნიერება, რომ საშუალება მქონდა ქართველ ლაპარაკისა და იმედია, რომ სანამ სისხალი ვარ, ზერგირებ მაინც რამეს.
გიამბობთ კატო მიქელაძის სახელობის პრემიაზე და მის წლევანდელ ლაურეატზე.
ეს ჯილდო და პრემია პირველ რიგში იმ ქართლების არსებობის, საქმიანობის, იმ წვლილის დანახვას ემსახურება, რომელსაც არც ქვეყანა ხედავს, არც საზოგადოება არ და ვერ ამჩნევს და ვერ იმჩნევს.
გიამბობთ კიდევ ერთ პრემიაზე, რომელიც საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის შეუმჩნეველ, არადა ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის მკეთებელ ხალხს ენიჭება. ეს არის ნობელის ალტერნატიული პრემია.
დებრუნს და მარშალის კუნძულების ხალხს ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭათ იმისთვის, რომ ატომური იარაღის მქონე 9 სახელმწიფოს უჩივლეს, რომ ისინი არასრულებენ ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებით ნაკისრვალდებულებას.
ბოლოს სარა პრემიასთან, ამეთ ერთ თარიღთან დაკავშირებით გავიხსენებთ მწერალს, პოეტს, კინორეჟისორს გუდერცი ჩოხელს.
მისთვის არ არსებობდა არარეალური და რეალური, არაკონკრეტული და კონკრეტული. მისი მოთხრობა, რომელმაც მე სრულიად გამაკვირვა, ისიც ფილმად აქცია მერე ჩვენთან ტელეფილმის სტუდიაში, წერილი ნაზვებს, ხარზე რომ მოვიდა და ადამიანს ხე, რისთვისაც როგორც შვილი ისე ყავდა და ბოლოს იმისთვის მოკდა, იმიტომ რომ ამოთხარა, მისაც ჩადგა და ის გაახარა თვითონ აღარიყო. ისე როგორც ჩვენ ვიქცევით ჩვენ შვილების მიმართ.
დარჩი ჩვენს ტალხებზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილ ჩეხ მეცნიერს, ქართველოლოგსა და მთარგმნელ ვაცლავ ჩერნის საქართველოს სახელმწიფო ჯილდო ღირსების ორდენი გადაეცა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი სიგელი და მაღალი ჯილდო საქართველოს ისტორიისა და ლიტერატურის უფატლო მცოდნე მეცნიერს სახლში მიუტანა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩმა ზაზა გოგსაძემ. მიუხედავად იმისა, რომ 83 წლის მეცნიერი ხშირად ავადმყოფობს, უჭირს მოძრაობა და სმენასაც უჩივის, ის აქცელებს ლიტერატურულ საქმიანობას და აქვს სამომავლო გეგმები. ეს გეგმები მან ჩვენს რადიოსაც გაუმხილა, კერძოდ კი ყობა ლიკლიკაძეს, რომელიც 15 დეკემბერს საელჩოს თანამშრომლებთან, საქართველოს საელჩოს თანამშრომლებთან ერთად შინ ესტუმრა ვაცლავ ჩერნის.
დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, ქართველებო. ჩვენი ენა ხმარდეს სმომცანს და ბედნიერი ვარ, რომ საშუალება მქონდა ქართველ ლაპარაკისა. Да. Имедия, რომ სანამ სისხალი ვარ, ზერგირებ მაინც რამეს.
ასეთი ოპტიმისტური შემართებითა და მადლიერებით დახვდა საქართველოს ღირსების ორდენის კიდევ ერთი ჩეხი კავალერი, მასთან სტუმრად მისულ საქართველოს ელჩსა და საელჩოს თანამშრომლებს, რომლებმაც ფინაში გადასცეს მაღალი ჯილდო და საქართველოს პრეზიდენტის შესაბამისი განკარგულება ღვაწმოსილ ჩეხ ქართველოლოგს ვაცლავ ჩერნის. ადამიანს, რომლის სიყვარულით საქართველოს კულტურის, ენისა და ლიტერატურისადმი სათავეს 1953 წლიდან იღებს. იმხანად სრულიად ახალგაზრდა ლინგვისტი პირველად ეწვია საქართველოს. მის მასწავლებელთან, ვეფხისტყაოსნის ჩეხურად თარგმნელ დოქტორ იარომირ იედლიშკასთან ერთად
Я не знаю, вы сте аси видели, колик того там...
Сколаш, маса савлобда Яромир Едличкас Шули. Ромосац мохконда схватасхва эназе цигнаби. Та тотхметицлис бичи гайда цам цигнабма. Шемтком, эйса мохтару меса обра твит доктор Едличкас. Мецнерма гаацно вацхавс картули литературис история. Элапарага картули халхис уцвелес культурасе. Шота хруставелис гениалур вепхистраусансе.
Иван Едличка ездил до Грузии.
Иван Едличка ботаник же.
Саубарши ртуба Вацлав Чернис меугле Яна, რომელიც ხანდაზმული ქართველოლოგის თანაშემწეც არის და მისი ბიოგრაფიც. გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან Вацлав Черни აქტიურად ჩადიოდა საქართველოს ყველა კუთხეში და მეგობრული ურთიერთობა დაამყარა ცნობილ ქართველ მწერლებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან, თამაზ და ოთარ ჭილაძეებთან, ჯემალ ქარჩხაძესთან, ოტია იოსელიანთან, არჩილ სულაკაურთან, ჭაბუ ამირეჯიბთან, ნოდარ დუმბაძესთან, გურამ ფანჯიკიძესთან, რეზო ჭეიშვილთან. Да схвебтан. Титули Мадганис нацармуебеби ман гадатаргна чехуреназе. Цнобили картеологис цигнис тарозе мис мир таргмли 36 цигния. Вацлав Черним чехуреназе таргна асеве Михаил Джавахишвилис тетри сакел важапшавелас гвелис мчамели Никол Лоткипанидзис хсулебата кребули дангреули будеები. Мис калам секутнис картули энис сафузлеби чехурат. Вацлав Черни могзалебит амбос, но миси амсахуребаца, რომ ბევრი ქართველი чехурат лапараго.
Бევრი ქართველები ჩეხურად ლაპარაკობენ. ეს არის ჩვენი დიდი პატივი და დღესახურება კი არა, მაგრამ დიდი პატივია ჩვენი ცხოვრებაში, რომ ისინი ბევრი ქართველები ჩეხურად დაიცხეს ლაპარაკი.
Ასეთ ქართველთა შორისაა ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი ალექსანდრე ჭელიძე, რომელმაც ჯერ კიდევ სკოლის მერხიდან გაიცნო ცნობილი ქართველოლოგი ვაცლავ ჩერნი და მასთან ერთად საქართველოში შემოქმედებით ექსპედიციაშიც კი არის ნამყოფი.
გარდა თამამობიტი მუშაობისა ძალიან ბევრი ჩეხი ყავს ჩამოყვანილი თავის დროზე საქართველოში და ყველანაირი აი რაღაც პოლიტიკური კლიშეების გარეშე, რაც მაშინ იყო, რაც იმ დროისთვის იყო დამახასიათებელი, დაყავდა სვანეთში, ხევსურეთში, აი ესეთ ადგილებში, რომელსაც მაშინ პრინციპში არავინ აზრუნავდა და აცნობდა სუსხვანაირ საქართველოს. და მეგზურები, აი მე ვარ ერთ-ერთი ეგეთ ექსპედიციაში ნამყოფი, ოტია იოსელიანი იყო მაგალითად.
Вацлав Черни ჩეხეთის ისტორიაში არის მესამე ქართველოლოგი, რომელმაც თავის წინამორბედებს ქართულიდან ჩეხურად გადათარგმნილი ნაშრომების რაოდენობით ბევრად გადააჭარბა, თუმცა არც ხვების ღვაწლი უნდა დავივიწყოთ. პირველი ჩეხი ქართველოლოგი იყო ალოის კოუდელკა, მე-19 და მე-20 საუკუნის მიჯნაზე მოღვაწე სასულიერო პირი, ლინგვისტი, რომელსაც 1911 წელს ქართულიდან ჩეხურინაზე გადათარგმნა და გამოსცა ბაში აჩუკი, რომელიც პირველი ქართული წიგნი იყო ჩეხეთში. Замут უკვე ვახსენეთ Яромир Едличка, რომელმაც ჩეხურენაზე გადათარგმნა და გამოსცა ვეფხისტყაოსანი და ქართული ხალხური ზღაპრები, ასევე დავით გურამიშვილის, ილია ჭავჭავაძის, ალექსანდრე ყაზბეგისა და ლეო ქიაჩელის ნაწარმოებები. Яромир Едличкам თბილისში ასევე გამოსცა ჩეხურენის სახელმძღვანელო ქართველთათვის. აღსანიშნავია, რომ ბოლო პერიოდამდე Вацлав Черни მონაწილეობდა სხვადასხვა სატელევიზიო გადაცემებში, როგორც ჩეხეთში მოღვაწე ერთადერთი კავკასიოლოგი და როგორც ჩეხეთის რესპუბლიკაში საქართველოს ელჩი ზაზა გოქსაძე ამბობს, საქართველოს ღირსების ორდენით Вацлав Черни არამხოლოდ ქართული კულტურისა და ლიტერატურის პოპულარიზების, არამედ ქართული და ჩეხური კულტურების დაახლოებისათვის დაჯილდოვდა.
ღირსების ორდენი საქართველოს პრეზიდენტო ბატონი ვაცლავი თავისი ბრძანებით დააჯილდოვა ივლისის თვეში. შემდეგ ეს ძალიან საზეიმო ვითარებაში ამის გაკეთება არ მოხერხდა მისი ჯანმრთელობის გამო და შემდეგში იმას ვიტოვებთ, რომ ის როდესაც მომჯობინდება ჯანმრთელობით, მას მოვიწვევთ საელჩოში და იქ მოუწყობთ შეხვედრას. და იმედი გვაქვს, რომ მისი ჯანმრთელობა უფრო სტაბილური გახდება და ეს კიდევ მეორე რამის გაკეთებას შეძლებს ჩვენი კულტურების დაახლოების საქმეში.
Вацлав Черни ფლობს ქართულ, სომხურ, ჩერქეზულ, ავარიულ, სპარსულ, არაბულ, თურქულ, რუსულ, ესპანურ, იტალიურ და აგრეთვე მალტურ ენებს. ეს უკანასკნელი ფილოლოგმა 75 წლის ასაკში შეისწავლა. თამაცაც ვინც შეხვდება, მაშინვე დარწმუნდება, რომ ასაკი Вацлав Чернисათვის არაფერს ნიშნავს. ახლაც კი 83 წლის ჩეხი ლიტერატურიდან თარგმნელი ქართული პოეზიის თარგმნას გეგმავს.
სამსაცხალი ვარ მე და სანამ არსებობს ქართული ლიტერატურა, ქართული პოეზია და ქართული როსერი მე თვამდა ვიდრუნე და ეს მე ჩემი უახლესი გეგმა არის კიდევ რამდენიმე ახალი რომანი, ახალი პოეზია.
დაბოლოს, ვაცლავ ჩერნი პირველი ჩეხი ფილოლოგი და მთარგმნელია, რომელიც ღირსების ორდენით დაჯილდოვდა მანამდე საქართველოს მაღალი სახელმწიფო ჯილდო ჩეხეთის პირველ პრეზიდენტს ვაცლავ ჰაველს გადაეცა.
ჩეხ ქართულოგს ვაცლავ ჩერნის პრახაში შინეწვია კობა ლიკლიკაძემ მან მოამზადა ეს რეპორტაჟი ცნობილი მეცნიერისა და მთარგმნელისთვის საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოს მინიჭებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და რახან ვაცლავ ჩერნის ევილაპარაკეთ ჩეხური სიმღერით გავაქსელებთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. შემდეგ უკვე საქართველოს მივაშურებთ.
V poslední době jdu do sebe.
Do sebe!
Zpívám o sobě blues pro tebe.
Pro tebe!
Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dneska jen a jen pro tebe.
Pro tebe!
Čas jak řeky příval plyne, co jsem včera zpíval jiné, zpívám dneska jen a jen pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe.
Pro tebe!
Snad zapomenu příští den už na tebe.
Na tebe!
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
Pro tebe!
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Všechno jsem opustil pro tebe.
Pro tebe!
Pro nic víc jsem nežil než pro tebe.
Pro tebe!
Co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe.
Bez tebe!
A co si teďka počít mám, když jsem tady zůstal sám, když jsem tady zůstal sám bez tebe. Někdy jsem zlostí celý bez sebe.
Bez sebe!
Chci, aby hrom uhodil do tebe.
Do tebe!
A 10 minut na to hned já beru svojí kletbu zpět, já beru svojí kletbu zpátky na sebe.
Na sebe!
A 10 minut na to hned já beru svojí kletbu zpět, já beru svojí kletbu zpátky na sebe. Jen a jen pro tebe.
Pro tebe.
Snad zapomenu příští den už na tebe.
Na tebe.
Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe. Jestli se mi to povede, tak žádná víc už nesvede, abych pro ní dělal to, co pro tebe.
განვაგრძობთ კულტურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 2015 წელს კატო მიქელაძის სახელობის პრემია ფემინის მხატვარს ლია უკლებას მიენიჭა. ქალთა უფლებების დამცველები საქართველოში ლიას კარგად იცნობენ, ფართო საზოგადოებამ კი ის სულ ახლახან გაიცნო ნახატით ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით, რომელმაც 100-ის სხვაობა გამოიწვია. რაც შეეხება პრემიას, ის ქალთა ფონდის მიერ არის დაწესებული და 19 საუკუნეში მოღვაწე ფემინისტის კატო მიქელაძის სახელს ატარებს. პრემია წელს უკვე 13-ს გაიცა და მასზე 18 ქალი იყო წარდგენილი. ის ადამიანები, ვინც წლების განმავლობაში სხვადასხვა სფეროში თავდაუზოგავად იბრძვის ქალების უფლებების დასაცავად. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გამორჩეულ ქალებს ქალთა უფლებების დაცვისთვის. ძალიან მოკლედ, ეს არის კატო მიქელაძის პრემიის არსი, რომლის დაწესების იდეაც პირველად 2013 წელს გენდერული ძალადობის საწინააღმდეგო საერთაშორისო 16 დღიანი კამპანიის დროს გაჩნდა. ინიციატორი ქალთა ფონდი იყო. მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნანა ფანცულაია მოგვითხრობს, რომ კატო მიქელაძის პრემიის გაცემის დღეს შეირჩა 29 ნოემბერი. ქალუფლება დამცველთა საერთაშორისო დღე, რომელიც საქართველოში მანამდე არასოდეს აღნიშნავთ. კატო მიქელაძის პრემიის პირველი ლაურეატი 2013-ში ეგა აღდგომელაშვილი გახდა. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი, ფემინისტი, აქტივისტი.
ჩვენთვის კატო მიქელაძის სახელობის პრემია მაგდა ტვირთისაც არის, რომ ქალუფლება დამცველები, ფემინისტი, აქტივისტები იყვნენ ცნობილები და სწორედ იმ ქალის სახელს უნდა ატარებდეს ეს პრემია სხვადასხვა გარემოებების გამო, რომლის სახელი თითქმის დაკარგული იყო და ჩვენმა თაობამ და ჩვენმა თანამედროვეობამ ის გააცოცხლეს.
კატო მიქელაძის პრემიით ის ქალი უნდა დაჯილდოვდეს, რომლის საქმიანობა წლების განმავლობაში დასაფასებელია, და ასევე წახალისდესის ახალბედა უფლებადამცველიც, რომელიც ახლა შეუდგა ქალების უფლებებისათვის ბრძოლის გზას. და არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრინციპი, რომელსაც ეს პრემია ეყრდნობა. მისი მინიჭებით ამ ქალებისათვის უსაფრთხო სივრცის შექმნა, მათი გამოყოფა, მათი სახელების ხმამაღლა თქმა და ამ გზით მათი დაცვაც, გვითხრა ნანა ფანცულაია.
ქალთა უფლებების დამცველები, რომლებიც მრავალ გზის არიან ხოლმე საფრთხის ქვეშ, მარგინალიზებულები და გარდა მაგისა, რაც უფრო მარგინალიზებულია, მით უფრო დიდი საფრთხის ქვეშ დგება, მისი სიცოცხლეს კიდე ამის ფასად უწევს ხოლმე კაბედულება და მოქმედება. აი ამ ხრივაც იმიტომ ვფიქრობ, რომ როდესაც ადამიანს აღნიშნავ და მის დამსახურებას აღნიშნავ, ამით იცავ მის სიცოცხლეს და მის უფრთო საფრთხეებაზეც ზრუნავ.
ნომინანტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. წელს მაგალითად, როგორც ნანა ფანცულაიამაც გვითხრა, კატო მიქელაძის პრემიაზე 18 კანდიდატი ქალი იყო წარდგენილი. ეს მატება კი იმასაც ამტკიცებს, რომ ასეთი ქალები საქართველოში არც ისე ცოტანი არიან, თუმცა ხშირად მათ შესახებ ფართო საზოგადოება მარაფერი იცის. ყოველი გამარჯვებული მომდევნო წელს ჟიურის წევრი ხდება და ახლა თავად ირჩევს ახალ ლაურეატს. 2015 წელს კატო მიქელაძის პრემიის შესახებ გადაწყვეტილება ჟიურიმ საერთო შეთანხმებით მიიღო და ფემინისტ მხატვარს ლია უკლებას გადასცა, რომლის ნახატმაც ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით სულ ცოტა ხნის წინ საზოგადოება ფაქტობრივად ორად გაყო და დიდი ვნებათხელვაც გამოიწვია. ერთმანაწილმა ნახატი ღვთისმშობლის და ზოგადად რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფად მიიღო, მეორე ნაწილი კი აცხადებდა, რომ სწორედ ხელოვნებით გადმოცემული ასეთი გაბედული სიმართლე შეიძლება გახდეს მხოლოდ საზოგადოების თავისუფლების, ნამდვილად დემოკრატიული საზოგადოების ჩამოყალიბების წინაპირობა. ნანა ფანცულაია ლია უკლებას შესახებ ამბობს, რომ ამ ხელოვანი შემოქმედება და სათქმელი მთლიანად მისი საქმიანობა ძალიან ფემინისტური და ამავე დროს კონტრაверსულიცა, რაც კიდევ უფრო მეტ გამბედაობას მოითხოვს, მით უმეტეს თუ საქართველოში ცხოვრობ, საქართველოში ქმნი. ქალების უფლებები ლია უკლებასათვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი თემა იყო. ბავშვობის შემდეგ დაგროვილი მისი ყველა შეხედულება, გამოცდილება სწორედ ამ საკითხს უკავშირდებოდა. ეს ყველაზე კარგად ლიას პირველი პერსონალური გამოფენის დროს გამოჩნდა, როცა ერთით სივრცეში გამოფენილი ყველა ნახატი სწორედ ქალებს ეძღვნებოდა.
ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა შინაგანად ალბათ ყველაზე მძიმე ქალის პრობლემები, თუ რას განიცდის ქალი ჩვენს საზოგადოებაში, როგორ ცხოვრობს, რა არის მისი ცხოვრების წესი ასეთ გარემოში, რა მძიმე გარემოშიც მას უწევს ცხოვრება. და აი ამის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩემი მთავარი ნიშა თუ ჩემი მთავარი ამოსავალი ჩემს შემოქმედებაში იყო ქალის უფლება.
რადგან ლიას ნახატებიდან დღეს ყველაზე ცნობილი საქართველოს საზოგადოებისათვის გარკვეული მიზეზების გამო მაინც ღვთისმშობელი სათამაშო პისტოლეტით გახდა, მაინც ვკითხეთ, რატომ მიიდო იარაღი მარიამ ღვთისმშობელმა და რატომ გაითამაშა თვითმკვლელობა. ლია უკლებამ გვითხრა, რომ რადგან საქართველოში ძალიან ძნელია ქალმა ხმა აიმაღლოს და მით უფრო ეს ხმა მთელ ქვეყანას მიაწვდინოს, მან ამ მთავარი სათქმელად საქრისტიანოში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალი აირჩია და სწორედ მას ათქმევინა ის, რაც სურდა.
ვათქმევით ჩემი აზრით, რომ იცით რა, მე ვარ მნიშვნელოვანი პერსონა. ჩემზეა დამოკიდებული რა მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. მე ქალი ვარ, მე ვარ ის, ვინც უნდა გააჩინოს ან არ გააჩინოს. და შესაბამისად, ჩემი დანახვა, ჩემი გათვალისწინება თქვენ ვინდაც თუ არ გინდათ, გიწევთ. ეს იყო ერთ-ერთი მესიჯი, ისი გაგებაც, ასე ვთქვათ, ქალთა უფლებების ჭრილიდან შეიძლება.
მახსოვს კატო მიქელაძის პრემიის პირველმა ლაურეატმა მაშინ 2013-ში თქვა, რომ კატო სახელის მატარებელი ჯილდოს ფლობა მისთვის ყველა ჯილდოზე მეტს ნიშნავდა. დღეს როცა ამ ამბავს ვიხსენებთ, ეკაღდგომელაშვილი პირველ მადლობას ლელა გაფრინდაშვილს უთვლის, რადგან კატო მიქელაძის და სხვა ქართველი ფემინისტი ქალების სახელები სწორედ მან გააცნო საზოგადოების დიდ ნაწილს.
ყველა იყო ვისგანაც არ ამხოლოდ კატო მიქელაძის შესახებ შევიტყვე, პირველად არამედ სხვა ბევრი ქალის შესახებაც, რომელთაც ვთქვათ სამზარეულო წიგნის ან საბავშვო მომთხრობების ავტორად ვიცნობდი მანამდე. ეს ჯილდო და პრემია პირველ რიგში იმ ქალების არსებობის, საქმიანობის, იმ წვლილის დანახვას ემსახურება, რომელსაც არც ქვეყანა ხედავს, არც საზოგადოება არ და ვერ ამჩნევს და ვერ იმჩნევს.
ქალების დაუნახაობის მიზეზი ჩვენ საზოგადოებაში არ არის მხოლოდ ის განსაკუთრებული როლი, რომელიც ამ კულტურაში მამაკაცს უჭირავს, გვითხრა ეკაღდგომელაშვილმა. ამის მიზეზი საქმეც შეიძლება გახდეს, რასაც ეს ქალები აკეთებენ და რომელი საქმეც ხშირად ისევ ქალთა უფლებების დასაცავად მათი ინტერესების გათვალისწინებით მათ ავალდებულებს ნაკლებად იხმაურონ ამ საქმეების შესახებ.
იმას აღარ ვაქცევთ ყურადღებას, რომ აი ამითი ხელს უწყობთ ჩვენივე თავის უჩინარობას და უხილავობას რა და ამიტომ მართლა ვფიქრობ, მართლა შინაგანად ესე ვთვლი, რომ აი ამ პრემიას იმათობით და ასობით ქალთან ვიზიარებ, ვისთვისაც ეს საქმე მართლა ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია.
ამბობს ეკაღდგომელაშვილი. თუ საგანგებოდ კატო მიქელაძის პრემიაზე წარდგენილი ქალების ბიოგრაფიებს არ ჩაუჯექი და არ გადაიკითხე, რა უკეთებიათ სადომუშავიათ, როგორ რისკზე წასულან და რა საფრთხეში ჩაუგდიათ თავის სხვა ქალების კეთილდღეობისათვის, ისე შესაძლოა ვერც მიხვდე მათი საქმის მნიშვნელობას, მასშტაბსაც. ოდნავ სუბიექტური ალბათ მეც ვიქნები, რადგან 2014-ში ჟიურის წევრობის პატივი მერგო. ბევრი მათგანი მეც მაშინ გავიცანი ახლოდან, როდესაც ქალთა უფლებებისათვის ბრძოლის გზაზე მათ მოკლე თავგადასავლებს ჩავხედე. მაშინ ჟიურის რჩეული ფონდ ტასოს ხელმძღვანელი მარინა თაბუკაშვილი გახდა, რომელიც მუშაობს ქალთა გაძლიერებისათვის საქართველოს 60-ზე მეტ სოფელში.
ჩვენ ასეთ არ ვამბობთ, რომ ჩვენ ვწოდებთ მათთვის, არამედ იმისთვის მუშაობთ, რომ ერთად გავაკეთოთ, ანუ ჩართვა, ჩაბმა და ძალიან ბევრი პრობლემა არის საქართველოში, რომელიც ქალთა მონაწილეობის გარეშე ვერანაირად ვერ გადაწყდება. ფაქტიურად ეს არის ყველა საკითხი დაწყებული მშვიდობიდან და დამთავრებული, მაგრამ რატომ დამთავრებული? ამინდის ცვლილების განმოტანილი პრობლემებით, სულსათისუნებლობით, სულსათისუსაფრთხოებით და სხვადასხვა. და ჩვენ უნდა დავიჯეროთ ბოლოს, რომ საქართველო რომ ამდენ ხანი აცხადებს, რომ დემოკრატიული ქვეყანაა, ეს არ არის მხოლოდ მთავრობის სამუშაო ხალხის ჩართვის გარეშე, ეს არ გამორახან არის დეფიციტი ქალთა ჩართულობის. ჩვენ ამიტომ ვმუშაობთ ქალებთან ერთად და ამიტომ ველი ჩვენი მუშაობის შედეგებს, რაც მიიღწევა მხოლოდ გრძელვადიანი საქმიანობით, რომელშიდაც საერთოდ მოსვენება არსებობა.
რაც შეეხება ჯილდოს, მარინა თაბუკაშვილი იხსენებს, რომ შარშან, როცა ის კატო მიქელაძის პრემიის ლაურეატად დასახელდა, პირველი რაც გააკეთა, დარბას მოავლო თვალი. იქ ძალიან ბევრი ისეთი ქალი იჯდა, ვინც წლებია ამ სფეროში თავდაუზოგავად მუშაობს და ვისაც მისი თქმით ასევე ეკუთვნოდა ეს ჯილდო. და ყველაზე სასიამოვნო იყო ის ფაქტი, ამბობს მარინა თაბუკაშვილი, რომ მისი სახელის და გვარის გამოცხადება არავის წყენია. ეს მხარდაჭერა და იქ შეკრებილი საზოგადოების კმაყოფილება კი მარინა თაბუკაშვილისთვის ყველა ჯილდოზე მაღლა დგას. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Baby.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგრძობთ ხოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და განვაგრძობთ საუბარს ლევანდოლ ჯილდოებზე, რასაკურველია მათ ლაურიატებსაც. ახლა მოუსმენთ ოქროპილ რუხაძეს, რომლის რეპორტაჟის თემა ნობელის ალტერნატიულ პრემია წოდებული ცხოვრების მართებული წესის ფონდის წლევანდელი ლაურიატები.
შემოდგომაზე გამოცხადდა მათი ვინაობა, ხოლო პრემიები ახლახან გადაეცათ ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ნობელის ალტერნატიულ პრემიად წოდებული ჯილდოს ლაურეატებს. ამ ჯილდოს ყოველ წელს გასცემს შვედეთში მოქმედი ორგანიზაცია ფონდი ცხოვრების მართებული წესი. ის 1980 წელს დააფუძნა გერმანული წარმოშობის შვედმა მწერალმა, ჟურნალისტმა, ბუნების დამცველმა იაკობ ფონ იქსკვილმა. ნამდვილი ნობელის პრემიისგან განსხვავებით, რომელიც ერთი კაცის კაპიტალის მეუხებით დაარსდა სხვადასხვა სფეროში, ამ პრემიას არ აქვს კატეგორიები, რომლებშიც ის გაიცემა და მისი საფინანსო ბაზაც შემოწირულობებია. თავიდანვე გააგაცნობთ ნობელის ალტერნატიული პრემიის წლევანდელი ლაურეატების ვინაობას. საპატიო პრემია მიენიჭათ ტონი დე ბრუმს და მარშალის კუნძულების ხალხს, ასევე კანადელ შილა უოტ კლუტიეს, ისევე როგორც იტალიელ ქირურგს და მშვიდობისთვის ბრძოლის აქტივის ჯინო სტრადას და სექსუალური უმცირესობების აფრიკელ უფლებადამცველს კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას. როგორც გითხარით, საპატიო ლაურეატები არიან ტონი დე ბრუმი და მარშალის კუნძულების ხალხი, ანუ ისინი ფულად პრემიას არ მიიღებენ. ხალხი იმიტომ, რომ პრობლემები, რომლებსაც ის ებრძვის, უშუალოდ ამ ხალხის საცხოვრებელ არეალს ეხება. კუნძულების ერთ-ერთი ატოლი, კვაჯალეენი, შეერთებული შტატების მიერ ატომური იარაღის გამოსაცდელად გამოიყენება. ატოლებზე არის არეალები, სადაც ადამიანის არსებობა შეუძლებელია და ასე იქნება ათწლეულების, ზოგან ათასწლეულების განმავლობაში ძალიან მაღალი ბირთვული ფონის გამო. ცხოვრების მართებული წესის ფონდთან არსებობს გაერთიანება ახალგაზრდული ქსელი, ახალგაზრდული მომავლის პროექტი, რომლის თანადამაარსებელია ბენიამინ ბროკჰაუსი. მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტონი დე ბრუმის დამსახურებაზე ელაპარაკა.
დე ბრუმს, რომელიც ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრია და მარშალის კუნძულების ხალხს, ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭათ იმისთვის, რომ ატომური იარაღის მქონე 9 სახელმწიფოს უჩივლეს საერთაშორისო სასამართლოში იმისთვის, რომ ისინი არ ასრულებენ ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებით ნაგის ვალდებულებებს. ამას ისე მეტება, რომ წყნარი ოკეანის ეს კუნძულები ზღვის დონიდან მხოლოდ 2 მეტრის სიმაღლეზეა და კლიმატის ცვლილებები, ზღვის დონის აწევა მათ უშუალოდ ემუქრება. პრემია შესაბამისად მიენიჭათ მათ ორი რამისთვის: ერთი განიარაღების სფეროში აქტიურობისთვის და მეორე კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის.
ასევე მთელი ხალხის ერის საარსებო პრობლემებს ეხება ალტერნატიული ნობელის პრემიის ლევანდელი ლაურეატის შილა უოტ კლუტიეს საქმიანობა. ის ათწლეულების განმავლობაში ინუიტების კანადაში მცხოვრები ხალხის უფლებებს იცავს.
შილა უოტ კლუტიე თვითონ ინუიტი არ არის, მაგრამ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ის აქტიურად იბრძოდა ინუიტების უფლებებისთვის ეკონომიკური, სოციალური და კულტურის თვალსაზრისით. მან იბრძოლა განათლების სფეროში რეფორმების გატარებისთვის სახელმწიფო დონეზე კანადაში. მან საერთაშორისო მასშტაბით აღიმაღლა ხმა რეგიონში გარემოს დაბინძურების, სურსათში მავნე ნივთიერებების წინააღმდეგ. ინუიტები დღესაც ნადირობით არსებობენ და ძლიერ ზარალდებიან მაცაკვე პროდუქტებში მავნე ნივთიერებების შემცველობის გამო. ამას ემატება მათ საარსებო სივრცეში კლიმატის ცვლილების უშუალო ზემოქმედება. მათ ფეხქვეშ უდნება ტყინული, რომელზეც ცხოვრობენ. ეს კი გავლენას ახდენს მცენარეებსა და ცხოველებზე, რომლებიც იქ ბინადრობენ და შესაბამისად ინუიტებზე, რომლებიც კვების პროდუქტებისა და კულტურის საფუძველს კარგავენ. შილა უოტ კუტიე მთელ მსოფლიოში იბრძვის ინუიტების უფლებებისთვის.
ამ კანადელი ქალისგან განსხვავებულ თავდადებას იჩენს ცხოვრების მართებული წესის ფონდის შემდეგი ლაურეატი. ესა იტალიელი ქირურგი და მშვიდობისათვის ბრძოლის აქტივისტი ჯინო სტრადა, რომელმაც 90-იან წლებში დაარსა საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ემერჯენსი, რომელიც ომის და ქვეით საწინააღმდეგო ნაღმების მსხვერპლს ეხმარება. კვლავ მოუსმინეთ ბენიამინ ბროკჰაუს.
დინო სტრადა მართავს ამასობაში უკვე 60-მდე საავადმყოფოს, კლინიკასა და პირველადი დახმარების სადგურს, ავღანეთიდან სუდანამდე, ყველგან სადაც ბოლო ხანებში ომია. მასთან ერთად ათეულობით ის ადამიანია, ვინც პირველად დახმარებას აღმოუჩენს დაზარალებულებს. მაგრამ მთავარია, რომ ეს საავადმყოფოები ადგილზე რჩება და შემდგომ ხანგრძლივი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენითაა დაკავებული. ჯინო სტრადა იმისთვის იბრძვის, რომ საკმარისი და ხანგრძლივი რესურსი ჰქონდეს ხელთ. არა ისე, რომ პირველი დახმარება აღმოუჩინონ და შემდეგ მალევე დატო უნიკაურობა, არამედ იმისთვის, რომ კრიზისის რეგიონებში დიდხანს დარჩეს მაღალი დონის სამედიცინო უსაფრთხოების შესაძლებლობა.
კაშა, ჟაკლინ, ნაბაგესერა, სექსუალური უმცირესობების უფლებადამცველია აფრიკის სახელმწიფო უგანდაში, სადაც ჰომოსექსუალობა უკანონოა და ისჯება ხანგრძლივი პატიმრობით. ლესბოსელ კაშა, ჟაკლინ, ნაბაგესერას სიცოცხლეს არაერთხელ დამოუკრებიან, ამიტომ ის იძულებულია ხშირად შეიცვალოს საცხოვრებელი ადგილი.
კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერა თავისი მოქმედებითა და საკუთარი სიცოცხლისთვის საფრთხის ფასად ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი ადამიანია, ვინც ამ სისტემებს წინ აღუდგა და ადგილობრივი და საერთაშორისო სასამართლოების გზით ცდილობს ამ უფლებების მოპოვებას. ეს ევროპაში სხვებსაც გაუკეთებიათ, მაგრამ ახლა აფრიკაა ცხელი წერტილი და კაშა იქ ცდილობს თავისი მიზანმიმართული საქმიანობით გონივრული ქმედებით დაამსხვროს ეს სტერეოტიპები და წინასწარი განსჯები ლესბოსელების, გეების, ბისექსუალების, ტრანსსექსუალების, ინტერსექსუალების მიმართ უგანდაში და მთელს აფრიკაში.
კუთხრა რადიო თავისუფლებას ბენიამინ ბროკჰაუსმა კაშა ჟაკლინ ნაბაგესერას შესახებ, რომელიც აფრიკაში სექსუალური უმცირესობის უფლებებისთვის იბრძვის და რომელსაც 2015 წელს ნობელის ალტერნატიული პრემია მიენიჭა. ამ პრემიის ლაურეატებს ერთი აქვთ საერთო, ესაა თავდადება, ესაა მშვიდობიანი გზით ერთი შეხედვით მიუღწევლისთვის ბრძოლა, ესაა არა საჩვენებლად საქმის კეთება, ესაა თანმიმდევრულობა. ბენიამინ ბროკჰაუსმა ცხოვრების მართებული წესის ფონდის ფარგლებში, როგორც უკვე გითხარით, დააარსა ახალგაზრდული ქსელი, რომელიც ახალგაზრდებს ახვედრებს ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატებთან.
ყველას ბიოგრაფიაში არის ადამიანებისა და დედამიწის კეთილდღეობისთვის ბრძოლის შესაძლებლობა. ახალგაზრდებისა და ლაურეატების შეხვედრით სწორედ ეს ხდება. ახალგაზრდის შთაგონება და წაქეზება, რომ შეიძლება სხვაგვარადაც, ვიდრე დღეს ამას მასა გვიჩვენებს. არსებობს სხვა შესაძლებლობა, ალტერნატივა. ნობელის ალტერნატიული პრემიის ლაურეატები იმის ნათელი მაგალითები არიან, რომ ცვლილება შესაძლებელია და ამაზე საჭიროა არა მხოლოდ ლაპარაკი, ამის განხორციელებაც შესაძლებელია.
შედეგად, ამბობს ბენიამინ ბროკჰაუსი, ახალგაზრდები იწყებენ მათ მიბაძვას, მაგალითის, ნიმუშის ნახვის იმაში დარწმუნების შემდეგ, რომ ცვლილება შესაძლებელია. მისი ამბობით, არა მხოლოდ უნივერსიტეტებში მართებული ცხოვრების წესის ფონდის ახალგაზრდული ქსელი ცდილობს სკოლებთან, მაღალი კლასების მოსწავლეებთან იქონიოს კავშირი, მაგრამ მიზანი არაა მათთვის თავში რაიმის ჩადება. ისედაც ყველაფერი ცნობილია ინტერნეტის ეპოქაში, რა საშინელებებიც ხდება.
იმის უშუალოდ ნახვა, რომ ერთ ადამიანს შეუძლია ამდენი კარგის გაკეთება, როგორც ეს თითოეული ჩვენი ლაურეატის შემთხვევაში ხდება, და ამის თანაბარ დონეზე განცდა შეხვედრისას, რომ ისიც ადამიანია, რომელმაც ერთ დღეს აღარ მოისურვა თავის გარშემო მომხდარ საშინელებას შეგუებოდა და თქვა, ამას უნდა შევებრძოლოო, ამას წინ უნდა აღუდგეო და დაიწყო მოქმედება, წლების განმავლობაში ამ მიზანს მიუძღვნა თავი, ჩვენი გამოცდილებით ახალგაზრდაში იწვევს სხვაგვარად აზროვნების სურვილს. ეს უდიდესი მოტივაციაა, თვითონაც გახდეს ცვლილებების ელჩი, ცვლილებებისთვის
თანამებრძოლი.
გვიამბობს ნობელის ალტერნატიული პრემიის ხორების მართებული წესის ფონდის ლაურეატების ახალგაზრდებთან შეხვედრის საჭიროებაზე ბენიამინ ბროკჰაუსი, თანამშრომელი ფონდისა, რომლის ლაურეატებისთვის პრემიების გადაცემა შვედეთის პარლამენტში ახლახან შედგა.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო, ვინ არიან ნობელის ალტერნატიული პრემიის წლევანდელი ლაურეატები. განგვიმარტა ნობელის ალტერნატიული პრემიის სარსიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
You know, I know,
gonna get together one day. I don't care what your mother said. I don't care what your father said. I don't care what your friends said. But you know, I know, we're gonna get together one day. Yeah, get together, baby. Together, baby, one day, baby. Talking, baby. We don't care what they say, but long as you know that I know, we're gonna get together one day, baby. Yeah, let them talk, baby, all they want, but as long as you know, I know, we're gonna get together one day, baby, baby. We're gonna get together, baby. Get together, baby. No matter how long it takes, but as you know, I know. I don't care what they say. But long as you know, I know. We're gonna get together. Mm-hmm. Ooh-oh. 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 Get together somehow and some way. We're gonna get together, baby. Somehow and some way, baby. In some way, nobody, no one can stop us, baby. No one can stop us now. No one can stop me. No one stop us.
Radio თავისუფლება.
Უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
17 დეკემბერს კინოსტუდია ქართულ ფილმში გამართა წერილის პოეტის კინორეჟისორის გოდერძი ჩოხელის დაბადების მე-60 წლისთავისადმი მიძღვნილი სახამო. კინოკრიტიკოსებმა, მსახიობებმა, რეჟისორებმა გაიხსენეს გოდერძი ჩოხელის შემოქმედება. ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
ერთხელ 18 წლის წინ ავიღე 12 ფურცლიანი მწვანერვეული რამდენიმე ფანქარი და დიღომში ერთ-ერთ მაღალსართულიან კორპუს მივადექი. კორპუსი კორპუსი იყო, მონაცრისფრო საბჭოთა არქიტექტურის ერთ-ერთი მორიგი მოსაწყენი ხედით. ხმისჩამწერი მაშინ მე არ მქონდა და ჩემი ხელის სისწრაფესა და მახსოვრობის ისხარტაზე ვიყავი დამოკიდებული. ცხოვრებაში პირველი ინტერვიუ ალბათ ყველას ახსოვს, ხო და მეც მახსოვს. ბინა მაღალსართულზე დიდ ფანჯარასთან მიმდგარი ხის მაგიდა. მაღალი კარა და წიგნებითა და ჭურჭლის ვიტრინით. 80 საათიან წლებში თითქმის ყველა ოჯახში რომ იდგა ისეთი. ორი ბიჭი, ერთი თითქმის ჩემი ასაკის, მეორე უფრო პატარა. ახალგაზრდა ქალი და გოდერძი, მუქი ლურჯი თბილი ჯემპრით. კითხვების სია რომ ამოვაძვრინე ჩანთიდან, ერთი კი შეიცხადა. ამდენ კითხვაზე პასუხი სულ ხელით უნდა ჩაიწერო და დაიწყო ლაპარაკი დინჯად. თან ალბათ მე მიწევდა ანგარიშს და თან ალბათ ისედაც ასეთი ტიპი იყო. რამდენიმე ამბავი მახსოვს ამ ინტერვიუდან. როგორ ნახა პირველი ფილმი ჯარისკაცის მამა, როგორ უნდა და ბავშვობისას ველოსიპედი, როგორ გამოიყვანა ერთთოვლიან დღეს მასწავლებელმა კლასი ეზოში და თოლში ფრენა ასწავლა და როგორ უსაყვედურა ერთმა კოლეგამ რასულ ბალახებზე და მთაზე იღებ ფილმებს, ასფალტზეც გადაიღე რამეო. კიდევ ბევრი რამე მომიყვა მაშინ გოდერძე ჩოხელმა. 12 ფურცლიანი რვეული მწვანე ყდებიანად გავავსე, წამოვიღე სახლში, დავწერე და ჟურნალ სტუდიაში დაუბეჭდე. ფოტოც მახსოვს ინტერვიუს საილუსტრაციოდ. ის ფოტოც გოდერძი მომცა. სამთვლიან საბავშვო ველოსიპედზე ის გოდერძი და აქეთიქით ლუკა და ნიკა შვილები უდგანან. გოდერძი სოფო ჩოხში დაიბადა. მწერალი, პოეტი, ნოველისტი და კინორეჟისორი, ასე მოიხსენიებენ მას. 1979 წელს დაამთავრა შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი და იმავე წელს დაიწყო მუშაობა კინოსტუდია ქართულ ფილმში დამდგმელ რეჟისორად. ერთ წელში მოთხრობების პირველი კრებული გამოსცა წერილი ნაცვებს. იმას მოყვა სხვა წიგნები: ბინდისფერი სოფელი, თევზის წერილები, შემინახე დედა უმიწა, სულეთის კიდობანი, რომანები მგელი და მღვდლის ლოცვა და სხვა. გოდერძის ფილმები კი თავიდანვე მოექცა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო კინოკრიტიკოსებისა და კინოფესტივალების ყურადღების ცენტრში. მისმა ერთ-ერთმა პირველმა ნამუშევარმა ადგილის დედა 1982 წელს გერმანიაში ქალაქ ობერჰაუზენში მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე გრან-პრი დაიმსახურა. ამ პრის მომდევნო წლებში სხვა არაერთი პრიზი მოჰყვა: მონტე-კარლოში, ხიროსიმაში და სხვა. 17 დეკემბერს ქართულ ფილმში გოდერძი ჩოხელის 60 წლის თავისადმი მიცხრული საღამო გაიმართა. რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გოდერძი ჩოხელთან პირველ შეხვედრას იხსენებს.
ტელეფილმების სტუდიის სამხატვრო ხელმძღვანელი იყავ მაშინ და ომარ გვასალიამ ჩემთან გამოაგზავნა, რომ აი ახალგაზრდა არიო და ნახე ერთიო, საინტერესო კაცი არა. პირველივე სცენარი, რომელიც მომიტანა, იყო საფლავებთან აბსოლუტურად კონკრეტული ლაპარაკი. როგორ იცით, ისე ელაპარაკებოდა იმათ, ვინ საფლავებში მას ყავდა ახლობელი. აი როგორც ესე, როგორც მე და თქვენ ლაპარაკობთ, მისთვის არ არსებობდა არარეალური და რეალური, არაკონკრეტული და კონკრეტული. მისი მოთხრობა, რომელმაც მე სრულიად გამაკვირვა, ისიც ფილმად აქცია მერე ჩვენთან ტელეფილმის სტუდიაში, წერილი ნაზვებს ხარზე რომ მოვიდა ადამიანს, ხე, რისთვისაც როგორც შვილი ისე ყავდა და ბოლოს იმისთვის მოკდა, იმიტომ რომ ამოთხარა, მიწა ჩადგა და ის გაახარა თვითონ აღარიყო, ისე როგორც ჩვენ ვიქცევით ჩვენ შვილების მიმართ.
მიწა რომ ვიქცევი, ერთ კარგია, მიწამ შეჩვა იცის, ესებზე ხომ არ გცივა, ლუკეშიდია, ალებსი ამოვა და გათბები.
თიდან ქალაქში ჩამოსულ გოდერძის სულ ენატრებოდა მიწა და მთა, იმიტომაც სულ მთაზე წერდა იქაურებზე, იმიტომაც სულ მთაზე იღებდა იქაურებზე. აი რას იხსენებს მერაბ კოკოჩაშვილი.
აი აქ ვიყავი ფანჯარაში, გადმოყუდებული ფილმზე მუშაობდი მაშინ. ხედავ კაცო, შემოვიდა ჭიშკარში ვიღას, მაგრამ კაცო იმაზე კი არ მოდის ქვაფენილზე, პირდაპირ ბალახზე წამოვიდა. მოდის, მოდის, ვა ეს გოდერძია კაცო. მე დაუძახე, გოდერძი, გოდერძი, რა ქვაფენილი არა ხო? გავამხედა და მამენატრა მითხრა. აი ეს არის აბსოლუტურად თითქოს მიწიდან ამოსული ადამიანი, რომელსაც ისეთი ნიჭი აქვს, რომ მისთვის წარსული მომავალი, დღევანდელობა, სულიერება, განცდა, ფიქრი, რა ვიცი, ყველაფერი ერთად აბსოლუტურად ერთიანი სამყარო არის.
ერთ დღეს გოდერძი მსახიობ ბერტა ხაფავას გაებუტა. გაებუტა იმიტომ, რომ ბერტა მცივანა გამოდგა და თოვლიან ზამთარში ვერ გაყო გოდერძის გუდამაყარში გადაღებებზე. მთელი წელი არ მელაპარაკებოდაო, იხსენებს ბერტა. მიუხედავად იმისა, რომ ბერტა გოდერძი ჩოხელის რამდენიმე ფილმში მონაწილეობს, ის მაინც ერთ როლს გამოყოფს.
ერთ შვენიერ დღეს მეუბნება უნდა გადაგიყობო, მაგრამ მკვდარი უნდა გათამაშო. როგორ მეთქი, ძალიან გამომსახველი სახე მითხარი. გოდერძი არ გადამრიო, მკვდარს რა თუნდა გამომსახველი სახე, რა უნდა ვითამაშო მკვდარმა, მეთქი. არაფერი. ცოტა წავედით, ორჯონიკი ჯესი ვიყავი და იქ ჩეჩნების სოფლებში ვიყავით, იქ გადავიღეთ. Ну, მკვდარი ვიყავი, შემახვი ეს სუდარაში, ესე და გაჭიმული დამდეს საკაცეზე. ნამდვილი მოლები მოიყვანეს და ნამდვილი ეს იქაური ხალხი და ამათმა იცეკვეს ჩემ ზირგვლივ, მათ ესე წოდნიათ, დამარხვა და ესე ცეკვა, დამარხეს. აი ეს იყო ჩემი როლი იქა. მარა ნუ აი არ დამავიწყდება ჩემ ციცოცხლში, მე მოლებმა მითხრესო, თქვენო დიდხანს არ მოკვდებით, ისე კარგად გიტირეთ.
გოდერძი ჩოხელის ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევრი, 60-ის გრიტების პრემიერა ფასანაურის კლუბში 1998 წლის საფხულში შედგა. მახსოვს ხალხის რეაქცია. მიუხედავად იმისა, რომ კლუბი ძირითადად ახალგაზრდებით იყო გადაჭედილი, ფილმის დასრულების შემდეგ სრული სიჩუმე ჩამოდგა. ამ ფილმის ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟი ბრიგადირი სტეფანე ხანდაზმული თანასოფლელების სწავლა განათლებაზე ზრუნვას დროის კარგად მიიჩნევს და სწავლაში ხელს უშლის. ბრიგადირი სტეფანეს როლი ფილმში კახე კავსაძემ შეასრულა. კახე კავსაძე მეუბნება, გოდირძირზე სალაპარაკოდ მილიონი წელიც არ მეყოფაო. ის ერთ კადრს იხსენებს, მიკროფონის წინ ამ კადრის განსახიერებას იწყებს, ჯდება სკამზე, მუხლებზე ხელებს ილაგებს და თავს ხრის.
აი ესე დაფიქრებული თავი ჩაღუნული. აი ესე თავი ჩაღუნული. დაიყო ეთქვა ფიქრობ. რაზე? რა ვიცი აბა, ყველაფერზე. არ თავი ჩაღუნული.
ფიქრი კი მართლა უყვარდა გოდერძის ხან რომ ადამიანების დარდებს აგროვებდა, ხან რომ საფლავებს ელაპარაკებოდა, ხან სიკვდილს ადამიანად აქცევდა, უბრალოდ მარტო ფიქრი უყვარდა გოდერძის. ნინო მელაშვილი გოდერძის ცოლი მეუბნება, არასდროს მინახავს როგორ მუშაობდა, როგორ წერდაო, არც არასდროს მაკითხებდა თავის ნაწერებსო, უბრალოდ ამბებს მიყვებოდა, რაზე აპირებდა დაწერას, ეს იყო და ესო.
აი როცა წერდა, იცი, ამ პროცესს ჩვენ არასოდეს არ გვაჩვენებდა. ან წერდა მარტო რო იყო, ეთყობა ჩვენ როცა არ ვიყავით, ან ღამით წერდა ხოლმე, ისე რომ პრინციპში ბავშვები არც მისცემდნენ ხოლმე იმის საშუალებას, რომ რაღაც ეფიქრა და ეწერა და აი ამ პროცესს ჩვენ იშვიათად ვხედავდით და სხვათა შორის არც ის არ უყვარდა, ძალიან იშვიათად რომ წამეკითხა რა დაწერა, არ მაჩვენებდა ხოლმე. აი მიიტანდა და იცი რა უხარდა რომ დაიბეჭდებოდა და ვერ რომ აჩვენებდა რომ უკვე დაბადებული რო იყო ეს ნაწარმოები, აი მას მაჩვენებდა ხოლმე.
ლუკა გოდერძის უფროსი შვილი ახლა 32 წლისაა. 12 წლის იყო გოდერძის ფილმში ლუკას სახარება მთავარი როლი რომ შეასრულა. სცენარის წაკითხვის შემდეგ თავად გამოუთქვამს ფილმში მონაწილეობის სურვილი, თუმცა გოდერძის შემოქმედებით მხარეზე მეტად მასზე როგორც მამაზე ისე ურჩევნია ლაპარაკი. მის მახსოვრობას მამასთან ურთიერთობის ეს კადრი შემორჩა.
დიღომში მივდიოდით ხოლმე, გამასაინებდა ესე დიღმის ხეივანში და მივდიოდით ხოლმე, ეხლა ძეგლი დგას დავით აღმაშენებლის, მან მოედანი ვით არის და იქ თამაშობდი ხოლმე. სახლის უშენებდი ჭიანჭველებს თუ ჭიამაიებს.
2007 წელს გოდერძი ჩოხელი 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა. სიკვდილი კი მისთვის სხვა კი არაფერი, უბრალოდ ადამიანად არყოფნის სევდა იყო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალ პარასკევს შემოგთავაზებთ. ახლა კი გავაგზელებთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7-სა და 4-ზე.